Vítajte pri 28. epizóde tohto super duper podcastu Street of Code. Dnes sme každý doma za svojím vlastným mikrofónom a máme veľmi špeciálnu tému Top 10 skillov programátora, ale v podstate by sa to aj mohlo nazvať napríklad, že 10 najdôležitejších vlastností programátora. Nemáme tieto skilly zaradené, a čiže každý, čo povieme, prvý není dôležitejší ako 10, hej. A čo by som ešte chcel povedať na úvod je to, že spolu s Gabom sme vlastne sa zhodli na týchto 10, dlho teda sme rozmýšľali, ktorý dáme preč z nášho výberu jednotlivého a ktorý tam teda, na ktorých sa zhodneme, a toto je teda náš 10 skillov, ktoré Street of Code odporúča sa každému naučiť, respektíve sa skúsiť ich v podstate dostať, tieto skilly, pod svoju kožu. A nie všetky sú také, že skoro žiadne vlastne, že nejaký Python vedieci C++ alebo čo. Všetko sú to skilly v podstate také.
Také, ktoré sa zjedú každému programátoru nezávisle od toho, na čom robí.
Predstavte si to tak, že máte vlastnú firmu, programátorskú softverovú spoločnosť a hľadáte si kandidátov do svojej firmy, programátorov, a chcete, aby čo najviac z týchto vlastností ten kandidát mal, hej?
Podľa mňa si to predstavte tak, že Street of Code hľadá programátorov, tak tieto vlastnosti by sme u nich hľadali.
Výborné, možno niekedy to tak bude, takže dovtedy sa to prosím naučte, čo najviac. Okej. Gabko.
Jakub.
Poprosím ťa krásne, vidí s prvou vlastnosťou, s prvým skillom.
Prvý skill, ktorý, ako už Kubo povedal, nie je to zoradené, ale prvý skill, ktorý máme napísaný, je analytické myslenie. Ja by som ťa zase, Jakub, poprosil, keď som ho tak pekne predstavil, tak nám skús vysvetliť, čo to znamená, lebo ja s tým mám stále trochu problém.
Analytické myslenie, ja som si to vždy predstavoval nejako tak, ako sú také tie logické hádanky, hej, s tými 12 guličkami, ktoré máte odvážiť na 3 pokusy a zistiť, ktorá z nich je najťažšia, alebo nejaké tie dve fľaše preliať, aby mala jedna 5 litrov, druhá 3 litre. A takéto nejaké hádanky, alebo aj také typické úlohy, že doplň číslo, ktoré ide, hej, napríklad 1, 3, 5, 7, 9, toto bolo veľmi ľahké, alebo proste sú nejaké zložitejšie a treba, dajme tomu v tých číslach, keď máte doplniť ďalšie, ako keby zistiť, aký je tam nejaký ten pattern, zanalýzovať ho, hej, zanalýzovať, čiže nejako zistiť, čo sa tam opakuje a dojsť na to riešenie. A ten proces tej analýzy si vyžaduje teda analytické myslenie. Takže nejak tak by som to asi vysvetlil, skús ty.
Ja to akože asi naozaj neviem vysvetliť, ale viem si, keď si to tak preložím, tak dajme tomu, že to znamená, že viem veci zanalyzovať, pochopiť, prečo to tak asi je, a skúsiť na to vymyslieť buď nejaké riešenie alebo také niečo. Hej, proste potrebuješ sa vedieť na vec pozrieť a pochopiť ju, nie?
Možno, že dobrý príklad ešte hádanky je tá Einsteinová hádanka. Myslím, že to má nejakých 50 domov a 50 ľudí a každý býva nejakom inom dome alebo nejak tak.
Menej sa
má to nejaké tie statementy.
Je, ale, hej, sú tam nejaké podmienky a ty ich musíš pochopiť a podľa toho vlastne vyzistiť, že kto kde býva. Takže analytické myslenie je teda určite dôležité kvôli tomu, že človek musí vedieť sa pozrieť na problémy a pochopiť ich a nejakým spôsobom sa spokúsiť na ich riešenia. Hej?
Určite áno.
A na to potrebuješ táto analytické myslenie. Mne bolo pred dvomi dňami povedané, že analytické myslenie nemám, týmto pozdravujem človeka, ktorý mi to povedal. Som hlboko urazený a neviem, čo to myslieť.
Kto ti to povedal? Betcha?
On vie. Nie, nie, nie.
Dobre.
On vie, dúfam, že bude počúvať tento podcast. No, dobre, takže ako môžeme povedať druhú vec?
Ako druhú vec sme sa zhodli s Gabom, že to je čítanie a porozumenie kódu. Či už svojho, ktorý som napísal pred týždňom, alebo pred rokom, ale väčšinou teda asi myslíme cudzieho kódu.
Akéhokoľvek kódu.
Áno. Čím je ten kód krajší, tým sa samozrejme lepšie číta, ale samotné porozumenie kódu je skill, hej, ktorý dá sa učiť, dá sa v tom zlepšovať. Není to, že sa narodí, že máš takýto skill a už sa nedá vyvíjať, hej. Čiže kto má čo najlepší tento skill, vie najlepšie čítať a porozumieť cudziemu kódu, tým v podstate je lepší, no.
Je určite lepší programátor kvôli tomu, že aj sa to niekde hovorí, že písanie kódu je naozaj iba 20 alebo koľko percent práce programátora. Väčšinu času naozaj iba pozeráme do kódu a čítame ho kvôli tomu, aby sme pochopili, ako to funguje, aby sme pochopili, kam vlastne máme urobiť tú našu zmenu. Čiže tá naša zmena môže byť jednoriadková, trvá 10 sekúnd, ale to zisťovanie, kam to máme dať, trvá 2 hodiny, takže a vlastne, že aj čo tam máme dať. Takže preto je to čítanie a porozumenie také dôležité, pretože naozaj to robíme dosť veľkú časť nášho života.
A možno, že aj debugovanie trošku do toho sa nakláňa, či?
Možno, hej, ale to sme sa nakoniec zhodli, že vlastne nepatrí do tohto zoznamu, ale dá sa to možno dať trochu do tejto subkategórie, pretože väčšinou niekedy ti vie pomôcť debugovanie na to, aby si porozumel kódu.
Mhm. OK, povedali sme dve, tak teraz tretiu, Gabo.
Tretia vec, čo sme si napísali, je schopnosť učiť sa nové veci. Podľa nás teda veľmi dôležitá vlastnosť kvôli tomu, že ten svet programátorský sa veľmi rýchlo vyvíja, veci sa veľmi rýchlo menia a človek, keď v podstate sa stále neučí nové veci, tak vlastne má vôbec šancu existovať, pokiaľ sa neučí stále nové veci.
Ako programátor nie.
Čiže ide aj o to, že ten náš svet sa veľmi rýchlo mení, ale zároveň sa môže kľudne stať aj, že jednu dobu si C# developer a zrazu za tebou niekto príde, že počúvaj ma, chcem, ale zákazník chce od nás takéto niečo. Nikto z nás to nepozná, nikto z nás sa to nechce učiť, naučíš sa to? Tak teraz zrazu na tebe stojí celá firma, že sa naučíš niečo nové a rýchlo to urobíš. Čiže vtedy sa táto schopnosť zíde.
Ešte by som doplnil v podstate tento point, schopnosť učiť sa nové veci. V podstate je to aj napríklad, že čítanie s porozumením, hej, učím sa nejakú novú vec, nemusí to byť teraz nový jazyk, hej, ale vyšla nová feature v mojom frameworku a chcem sa ju naučiť používať. Dostanem nejaký príklad na dokumentácii, hej, má jednu A4 ten príklad napríklad s nejakým popisom a čím rýchlejšie to viem abstrahovať, respektíve sa to naučiť, tým lepšie. A to sa deje celkom často programátorovi, že niečo takéto musí pochopiť, hej, alebo či už je to obyčajná vec v tvojom programovacom jazyku, ktorý používaš, napríklad dajme tomu si javista a teraz sa máš naučiť, alebo ti niekto povie, že urob to singleton patterne, alebo čo viem čo, hej, a teraz si začneš pozerať, čo je to singleton pattern a ten, kto má lepšiu túto vlastnosť, to zvládne za hodinku a pol a ten, ktorý má horšiu, tak to zvládne za 3 napríklad a proste je v tom rozdiel, no.
A ten, kto má dobré soft skill, sa opýta, že či mu to ten človek vysvetlí a ten človek mu to vysvetlí a vie to za 10 minút. K soft skillom sa dostaneme neskôr. Dobre, ešte možno mi iba napadá, že naozaj musíme spomnúť zároveň zase aj to, že nielen, že dojde zákazník, alebo nielen, že sa to rýchlo mení, ale zároveň môže byť hociaká business need, že potrebujeme aj tento framework, nemusí to byť len nový jazyk, ale stačí len nejaký nový framework, rýchlo sa musíš naučiť používať. A rôzne príklady sú proste, učíš sa v podstate každý deň. Každý deň? Každý týždeň.
Hej, a v podstate k tomu patrí aj nielen tá schopnosť, ale aj chuť do toho. Niekto môže byť znechutený tým, že Ježiš Maria, zase niečo nové, už sa mi nechceš, ako už viem hento, hej.
Už všetko viem. Dobre, môžeme prísť na štvrtú vec?
Na štvrté miesto, nezoradené, sa nám dostalo jazyk aj špecifika, respektíve ovládanie do hĺbky nejakého programátorského jazyka. Hej. Čiže v podstate skill ovládať do hĺbky jazyk, či už je to Java, C#, Perl, hociaký jazyk, hej, tak jeho nejaké špecifika, či už je to nejaký garbage collector, alebo všetky možnosti, čo sa v tom dajú robiť, tak ovládanie jeho, hej, že keď ja napríklad som javista, tak nie je možné, aby som nevedel OOP, hej, robiť v podstate v tom Java, lebo to s tým súvisí, alebo že by som proste nevedel, že existuje nejaký string builder a takéto veci. Hej, to sú proste ako keby tie, dajme tomu, že máme nejakú 400 stranovú knihu Java, Mastering Java, hej, tak tu v podstate čím viac ovládaš, alebo ten jazyk, hej, všetky tie špecifika, tak tým lepšie, no. To je myslené týmto bodom.
Hej, ja by som možno iba dodal, že všetky tieto vlastnosti, ktoré hovoríme, alebo tieto skilly, tak všetky sú také, že čím viac z toho vieš, čím lepšie ich vieš, tak tým si podľa nás lepším programátorom. Hej, to neznamená, že keď nevieš, čo garbage collector napríklad v tvojom ktorom jazyku, alebo ako funguje, alebo nepoznáš úplne všetky detaily toho tvojho jazyku, že si zlý programátor. Môžeš byť kľudne dobrý programátor a postupne sa to napríklad naučíš. Hej. Len teda, že tieto veci sú tie, na ktorých by si mal pracovať. To len taký dodatok, aby sme na to nezabudli, lebo je to dosť dôležité, podľa mňa poznamenáš vždycky. Mm-hmm, hej, nezabudnúť hej. Na to, že aby si teraz neplakal, keď sa nevieš učiť nové veci. Alebo také niečo, hej. Čiže naozaj je dobré vedieť, ako ten jazyk funguje a keď je programátor, ktorý vie, ako ten jazyk funguje do hĺbky, tak vie písať aj, možno, že aj krajší, lebo pozná všetky featurey toho jazyka, ale hlavne aj efektívnejší kód, hej, lebo vie, jak funguje garbage collector a vie, jak napríklad mu pomôcť trochu, alebo také nejaké veci.
Mm-hmm, to si dobre povedal.
Ale možno aj kompilátory do toho patria. Hej, že ja viem, že viem to napísať takto, je to trochu škarečie, a je to efektívne, alebo to vie napísať krajšie a aj tak viem, že kompilátor si to na pozadí urobí s tým, čo chce a bude to nakoniec vyzerať, robiť úplne to isté, keby to napíšem škarečie, hej. Tak to napríklad viem napísať krajšie. Mm-hmm. Trochu to domotal, ale pointa
ja je, ja som si vedel pekne predstaviť presne, čo rozprávaš, lebo mám s tým skúsenosti, čiže súhlasím.
OK, super, tak som to úplne nepokazil.
Ešte niečo by sme dodali k tomuto štvrtému bodu. Musíš proste ovládať svoj jazyk do hĺbky. Teda nie, že musíš, ale že toto je ten skill, hej, že čím viac to vieš, ako Gabo povedal, tak tým lepšie, no.
Jo. Piatý bod. Všeobecný rozhľad o technických znalostiach. Čo tým myslíme je napríklad, že nechceli sme dávať napríklad databázy ako separátny bod, pretože není to úplne must have pre každého programátora, ale myslím si, že pre každého programátora je fajn, keď tie databázy ovláda. Hej, keď pozná, že sú nejaké SQL, sú nejaké relačné, niekedy si nejakú databázu navrhol. To isté napríklad platí aj o paralelnom programovaní, nejaké thready, možno, že aj mutexy, semafory a piati filozofovia, ktorí papajú špagety, či čo to jedia a takéto nejaké veci. Možno do toho zapadá aj šifrovanie napríklad, keď ovládaš trochu aspoň nejaké základy toho, čo šifrovanie je, ako vlastne, prečo, aký rozdiel medzi HTTP a HTTPS, aj takéto aj sieťové veci. A také proste všeobecný rozhľad o technických veciach, hej, ktoré vyslovene každý deň nepotrebuješ, ale keď ich vieš, tak zase si o nejaké percento lepší programátor.
Toto sú inak fakt tie veci, ktoré ak pôjdete na vysokú školu, alebo teda ste boli už, tak toto sú tie veci, ktoré sa tam naučíte, respektíve aspoň zistíte, že to existuje a
hej.
A viete sa na to pozrieť. A presne, hej. Presne, kto nepôjde na vysokú školu, tak kedy sa on bude učiť mutexy a semafory? Na čo by mu to bolo, keď si tam robí proste JavaScript a Java a vieš?
Hej, ale zároveň sa dá argumentovať tým, že možno, že to ani nepotrebuje vedieť.
No,
ale možno nie, narazí ale na situáciu, kedy by to vedel použiť, keby vie, že to existuje a urobilo by ho to lepší programátorom. Je to iba o tom asi.
Hej.
Vlastne. Dá sa programovať aj bez toho, ale si lepší, keď to poznáš. A do tejto kategórie sme zaradili ešte aj znalosť Linux operačného systému alebo teda nejakých bash príkazov a tak. A tiež aj source control, pretože to neboli tiež dosť veľké položky na to, aby boli v samostatnom zozname, takže sú tu. Čiže aj source control je taká vec v podstate, že to je to. A to je v podstate možno aj must have, že bez
určite
toho
áno
sa nepohneš, ale zase je to UI-ko, dá sa všetko aj v UI-ko iba vyklikať a nemusíš vedieť v podstate, jak to presne funguje. OK. Jakub, myslím, že o tomto bode sme povedali dosť. Môžeš povedať bod číslo 6.
OK. Na 6. bode máme design aplikácie, respektíve architektúra aplikácie, architektúra nejakého riešenia. Hej. Čiže v podstate nie je len to programovanie toho, že tu máš úlohu, daj mi tam, vytvor mi tam tú tabuľku a API na to, ale schopnosť aj navrhnúť riešenie, architektúru, tie krabičky, UML diagramy a možno aj nejaké databázové tabulky, databázový návrh tým pádom a, alebo aj celkovú komunikáciu microservisov, hej, v backend systéme. Napríklad v mojej robote, hej, takéto znalosti sa používajú. A, no, čo by si dodal ty?
Ja by som dodal možno iba to, že dá sa to vlastne aplikovať aj na tú nižšiu úroveň. A, alebo vyššiu, neviem. Že to napríklad aplikovať aj na to, že keď niekto dostane nápad, ako vyriešiť nejaký problém, tak nejde ho robiť napríklad, že procedurálne rovno, ale vie si v hlave predstaviť nejaké komponenty alebo teda klasy, ktoré z toho vie vytvoriť a pekne to odseparovať, rozdeliť, aby to bolo keby modulárne, alebo ako to nazvať, hej. Že nehovoril by som rovno o microservisoch, ale aj na úrovni tých tried.
Že ten skill sa dá využiť aj na tej vyššej vrstve, aj na tej nižšej, ako keby.
Hej, hej. Že aj úplne najnižšie vlastne, aj čo sa týka aj funkcií a takýchto vecí, tak treba pekne vedieť, že toto sa mi dá vlastne oddeliť, tak to vlastne oddelím. Spadá to do dizajnu, či nie? Je to akože kvázi architektúra, si ja myslím, ale nie architektúra celého systému, ale skôr...
Trošku, hej, aj keď tieto veci, tieto na nižších veciach, že funkcia tak to v podstate je zahrnuté skôr v podstate schopnosti programovať a schopnosť programovať tam zase patrí napríklad clean code, vieš, takže a v tom clean code je toto, čiže máš to tak na dvoch miestach, ako keby potom.
Ok, dobre, to zachádzame príliš ďaleko, poďme radšej prejsť na 7. bod, ktorý znie frameworky. To znamená, že keď robíš napríklad C-Sharp, tak by si mohol poznať napríklad WPF-ko alebo ASP.NET. Keď robíš Java, tak by si mohol pozerať Spring. Keď robíš JavaScript, tak by si mohol poznať aspoň jeden z napríklad jQuery, React, alebo Vue, alebo Angular. V podstate...
Pointa tohto bodu je ten, taký praktický, hej, by som povedal, že preto sa to zmestil do našej desiny, lebo dopyt firmy hľadajú nie presne core, že chcem Java developera, chcem C-Sharp alebo chcem JavaScript developera, ale majú tam aj trochu napísané alebo aspoň na pohovore ti povedia, že my používame React, čo vieš ty, hej? Alebo máme tam, že robíme aplikácie Springu, mal by si to poznať. Takže toto je ako keby na to orientované, že vedieť v svojom jazyku, v svojej expertíze poznať nejaký framework, ktorý sa komerčne veľmi používa, pretože budeš to potrebovať.
Hej, a toto je napríklad niečo, čo ja vôbec nemám. Robím C-Sharp a v podstate žiadny z tých mainstreamových C-Sharpovských frameworkov nepoznám. Ale chodil som teraz po pohovoroch a vlastne nikomu to až tak extrémne nevadilo, pretože zase je to vec, ktorá sa dá nejakým spôsobom naučiť, hej. A keď sa človek vie sám učiť rýchlo nové veci, tak potom sa vie naučiť aj framework rýchlo.
Mhm, hej.
A je zase lepším programátorom. Čiže to, že zase nepoznáš tie frameworky, neznamená, že nevieš programovať, že si zlý programátor, ale zase máš bonusové body, keď ich poznáš.
Tak.
A o tom je tento zoznam. Bod číslo 8 sa mne až tak moc nepáči, lebo je pre programátorov veľmi ťažký. Jakub, povedz nám, čo to je.
Dali sme, že soft skills. Kto by nevedel, čo sú soft skills, tak sú to v podstate skilly také ľudské. Áno, napríklad komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, vedieť sa, pozdraviť, chovať, spýtať sa. Také zručnosti, ktoré možno, že štatisticky programátorom chýbajú viac ako ostatným ľuďom, hej, lebo sú viacej zavretí doma pred počítačom, tak potom majú možno menej tej komunikácie. A preto sme dali tento skill do nášho listu. pretože máš, robíš proste projekty sa robia väčšinou v tíme, hej, a tým ľudia v tíme musia komunikovať, musia byť schopní vyjadriť svoj názor, povedať niekomu niekedy nejakú kritiku konštruktívnu a toto vyžaduje tieto skilly.
Aha. A ešte by som možno k tomu povedal, že často aj firmy hľadajú, napríklad môže sa stať aj to, že nie si úplne nejaký že najlepší kandidát, čo sa týka programovania zo všetkých ľudí, ktorí boli na pohovoroch, ale napríklad najlepšie si tým ľuďom sadol, hej, celkom ste si boli sympatickí, pokecal si s nimi dobre, možno ste sa na tom pohovore aj zasmiali a možno, že si nakoniec vyberú práve vďaka tomuto aj teba, pretože oni chápali, že tie soft skills sú naozaj dôležité, pretože oni s tým človekom budú, vlastne s tebou, budú 8 hodín denne pracovať, hej, čiže budú s tebou komunikovať, musia ti vedieť vysvetliť veci a musia sa pri tebe cítiť zároveň aj príjemne teda. A
toto je veľmi dobrý point, hej. Je to v podstate praktické, ale praktické, je to veľmi praktické to mať, hej, aj keď je to ťažké a ani nevieš, či to máš, aj ak to máš, hej, ale presne ako si povedal, ty ako programátor sa chceš zamestnať ako programátor a to, či sa zamestnáš, proste bude sa odražiť od toho, ako si povedieš na pohovore a keď budeš mať lepšie tieto soft skilly, tak je oveľa väčšia šanca, že ťa zoberú napríklad, no.
Hej, hej. Čiže je to práca s ľuďmi, žiaľ, soft skilly sú celkom žiadané a potrebné.
A ako sa naučí také soft skilly, Gabo? To je ťažká otázka, však som ťa zarazil teraz.
Neviem, jak sa naučíš soft skilly. A čo, budeš si trénovať pred zrkadlom? To som nikdy nerobil.
Možno, že už na tej strednej škole sa to začínaš učiť, čak?
Musíš sa asi premáhať a vychádzať z tvojej komfortnej zóny. Podľa mňa to je o tom, nie? Akože zrovna, že networkovanie by som nepovedal úplne, ale čím viac s ľuďmi komunikuješ, tým sa v tom asi zlepšuješ. Nie? Musíš sledovať, ako to robia iní ľudia a potom ti to pôjde.
Hej, dá sa to aj fejkovať trošku. Je to ťažká otázka, ak sa to naučiť. A neviem, na ňu odpoveď ani ja, samozrejme.
Samozrejme, niektorí ľudia sú takí, že môžu sa snažiť koľko chcú a proste nebudú people person, hej.
Možno si aj nechať poradiť, ak máte pocit, že vám to nejde. Spýtajte sa súrodenca alebo najlepšiu kamaráta, hej, že kedy, čo robím zle, dajme tomu, možno, že toto tiež nie je zlý prístup.
To si úplne teraz predstavím takú komické scénky z nejakých seriálov, vieš, že keď príde programátor a chce niečo spraviť, čo mu není prirodzené a úplne z toho vyjde nejaký strašný fail. A použije to v nevhodnej situácii. A
neviete čo, od nás neberte rady na takúto tému asi, lebo my sme programátori a nevieme, ako sa nám učiť soft skills. Čiže
Spýtajte sa manažerov.
Napríklad. OK, Gabo. Máme posledné dve veci.
Dáme drumroll zase, ak sme to niekedy skúšali a bol to strašný fail.
Vieš čo, nie som fanúšik. OK, začni predposlednou.
Dobre. Predposlednú vec, veľmi sme celkom váhali, či to tam dáme alebo nedáme. Našťastie sme tomu nakoniec urobili miesto a zhodli sme sa na tom, že to je naozaj dôležité. A tá vec je algoritmy alebo algoritmické myslenie. Tým nemyslíme, že konkrétne potrebuješ vedieť za 10 sekúnd nakodiť napríklad Quicksort alebo Dijkstrov algoritmus, ale skôr to, aby si tie algoritmy, aby si s nimi niekedy prešiel. Pretože keď si nimi prejdeš, tak je to nejaký predpoklad, že ti to trochu rozšíri tvoje algoritmické myslenie a budeš tým pádom lepší programátor. Pretože tak ako analytické myslenie, treba analyzovať a zistiť, čo je problém a ako ho vyriešiť, tak pri algoritmoch už ide človek presne do tých krokov, akým sa dá niečo vyriešiť a počítač vie robiť práve v tých detailných krokoch, hej? A preto je dôležité všetko vedieť pekne rozkuskovať reálne na low-level algoritmy. Povedal som to zase podľa mňa dosť blbo, ale tak Jakub skús to doplniť a zachrániť ma.
Ja som v podstate chcel povedať, že čo tým myslíme, alebo teda aspoň z mojej strany, je to, že poznať nejaké tie algoritmy, nie všetky na svete, ale viem, čo je to binárne vyhľadávanie, poznám nejaký algoritmus na sort a aj zložitosť algoritmov je celkom dôležitá. Nemusíte presne vedieť teraz máte nejaký ťažký povedať algoritmus a vedieť proste hneď, ale často sa to využíva aj pri programovaní ako takom, keď si človek všimne, že aha, vlastne ja mám for cyklus a tam ďalší for cyklus, takže to je počkať n na druhú, hej, alebo n na štvrtú, alebo koľko. A čiže tam tiež je ten skill
v podstate. Je dobre sa vedieť nad tým zamyslieť, že aké zložité je vlastne to, čo som nakodil. A čiže to je ináč good point a patrí to asi do toho algoritmu, pod tie algoritmy si myslím.
Fajn je vec, fajn je, že sa toto dá naučiť na vysokej škole tiež. Aj medzi tým všeobecným rozhľadom o technickej zručnosti.
Ale je to dosť náročné kvôli tomu, že akože aj pre mňa boli napríklad tie algoritmy celkom náročné. Že nebolo to úplne vždycky, že jasné takto. Ale neviem, čo som chcel vlastne povedať. Sakra.
Poznať nejaké algoritmy, vedieť rozmýšľať ako počítač, vedieť si predstaviť algoritmickú zložitosť a tak, no tak by som to zhrnul.
Hej. Vedieť v podstate povedať, že keď sa umývajú riady, tak, že to není, že prídem a umiem riady, ale presne to vedieť nejakým spôsobom rozkúskovať, že treba pustiť vodu, potom treba zdvihnúť panvicu, umyť panvicu, teda dať si ešte a tak ďalej. Nejdem to do detailov, ale vedieť to pekne rozkúskovať.
Mm-hmm. A chcel by si sa ešte trochu pošerovať teraz svoj nedávny zážitok v podstate s tým, že si behal po tých interviews a musel si sa naučiť tieto algoritmy, že ako to prebiehalo napríklad a čo to pre teba znamenalo naučiť sa algoritmy?
V podstate bol som na 4 pohovoroch za poslednú dobu, pretože som si hľadal robotu a na 3 miestach sa ma v podstate na algoritmy absolútne nepýtali. Tam sa ma pýtali hlavne na tie špecifika C-Sharpu napríklad alebo na ten všeobecný rozhľad. Ale potom do jednej firmy, konkrétne Vacuum Labs, to možno môžem aj povedať, není to žiadne tajomstvo, tak oni majú tie pohovory robené tak, že naozaj tam človek príde a má vyriešiť nejakú úlohu. Trochu komplikovanejšiu, není to zrovna, že binary search, ale sú také trochu komplikovanejšie úlohy, ktoré sa dajú hoci kdekoľvek na rete nájsť. Takže nie tie konkrétne úlohy, ale dajú sa nacvičiť napríklad na Codility, alebo Top Coder, alebo také úlohy takéhoto typu. A tam teda vyžadovali v podstate, vo 3 kola mali tieto pohovory a v každom kole v podstate vyžadovali, aby som im ukázal, aké mám kvázi moje algoritmické schopnosti, v podstate asi analytické myslenie do toho zapadá, kvôli tomu, že mi dali problém a ja som musel vlastne tam vyriešiť. Pýtali sa dosť aj na zložitosť toho algoritmu, ktorý som riešil. Čiže to som v podstate musel vedieť povedať, že akú zložitosť má ten algoritmus. Takže v podstate toto som aktuálne aj reálne využil, ale na Slovensku je to podľa mňa celkom rare, jak sa to povie. Nezvyčajné, asi tak by som to povedal. Pretože hovorím, bol som za celý život som bol asi na 9 pohovoroch a toto bol prvý na Slovensku takýto, ktorý som mal. Hej. Ale zase vidíme, že v Google a takto robia iba takéto pohovory v týchto veľkých firmách. Hej.
A ako si sa pripravoval na to?
Aha, to je ešte tiež dobrá otázka. Jednak som si študoval, prechádzal som algoritmy, čiže pozeral som si, jak funguje napríklad Dijkstra, skúšal som si nakodiť, aj Dijkstru som si nakodil, aj Quicksort som si napríklad nakodil, to len tak na precvičenie, aby som náspäť do toho dostal. A potom som si reálne pozeral úlohy na tom Codility, čo som spomínal, tie som si vyriešil skoro všetky. Tie, ktoré som nevedel, tak som si pozeral riešenia na nete, aby som sa to v podstate naučil, hej. A potom som si pozrel aj Cracking the Coding interview, a tam ale to iba tak trochu som preletel v podstate, aby som mal nejaké základný prehľad o datových štruktúrach napríklad, tam mi to asi najviac pomohlo táto kniha. V podstate som to potom nevyužil, ale tam som to naučil.
Myslíš si inak, že kebyže si nebol na vysokej škole, a neučil by si sa tam algoritmy a proste iba doma by si sa naučil všetko ostatné, čo vieš, hej, C-Sharp a tak, nejaké MySQL, tak naučiť sa tu teraz na ten pohovor, to, čo si teraz urobil, tak ty si vlastne si používal veľa znalostí už tej výšky, hej, tak aké ťažké by to asi bolo sa to naučiť?
Nebolo by to podľa mňa také náročné, len problém by bolo nájsť resources na to, aby sa to naučil, akože nejaké zdroje, články alebo nejakú dobrú stránku, ktorá ide naozaj od základov. Pretože Codility má napríklad už, sú tam aj ľahšie úlohy, ale sú potom celkom rýchlo to ide hore, čiže možno ešte projekt Euler sa zíde spomenúť, ale to je zase tam sú zase matematické úlohy. Takže dá sa to naučiť, ale není to také jednoduché, pretože človek podľa mňa nevie, kam sa má pozrieť na to, aby sa to naučil.
Mm-hmm.
A možno, že stačí, jaká to je tá najznámejšia kniha o dátových štruktúrach a algoritmoch? Neviem, jak sa volá. Trapné. Nevadí. Poďme ďalej. To bolo veľmi dlho o algoritmoch, trochu to potom možno skráťme, ale to nevadí. Možno je to aj zaujímavé. Ale o tom, ináč o algoritmoch vlastne chceme robiť celú series po novom roku. To bude nejaká možno, že 29. alebo 30. epizóda. V tej sa začnú algoritmy. Či? Tak sme sa aj dohodli už celkom, či?
Hej, v novom roku, nevieme presne kedy, začneme robiť series algoritmy.
Jo. Dobre, tak poďme na poslednú vec. Jakub, daj ju ty, nechám ti.
Posledná vec je vidieť big picture.
Čiže keď si kúpiš veľkú telku, tak si závodov?
To uver. ja som už závodol teraz. Vidieť big picture znamená, že aj sa zamyslieť nad tým, čo robím, vidieť to v podstate z iných perspektív a kam to zapadá, prečo to robím, ako inak by som to mohol robiť, hej. A nepozerať sa na to len tak úplne, že lokálne na to, proste tú triedu, ktorú ja programujem, alebo tie dve, tri triedy, ale aj reálne možno, že či by som to vedel urobiť úplne inak, alebo...
Tak mne napadla taký jednoduchá úplná analogia, že predstavme si, že zariadujeme byt, máme normálne kuchyňu, obývačku a kúpeľňu. To je všetko. Viac nepotrebujeme na tento príklad. A my poznáme ten náš byt. Vieme, že v kúpeľni máme práčku a tam chceme prať prádlo. Hej? Ale príde typek, ktorý nám donesie sušičku na prádlo a ten nepozná náš byt. Tak nám to položí do stredu obývačky. A my povieme, že kámo, prečo sa mi to nedal do kúpeľne? Však tam mám práčku, tak asi chcem tam mať aj sušičku, nie? A on povie, že aha, že to som nevedel. A to je ten slabý programátor, ktorý nevidí big picture a nevie, že aha, že to mám vlastne už v tomto systéme, v tomto byte, mám viacej miestnosti a možno to chcem dať niekam inám, nie do stredu obývačky. Takže Jakub, ako dobrý programátor, by si povedal, že aha, tu má práčku, takže keď bude prať, tak to chce dať vlastne sem. Do tej sušičky rovno, tak to tam dám. A sušička je vedľa práčky. Chcel som ešte k tomu ale povedať, že akože z reálne z programovania, tak v podstate keď ti niekto dá úlohu, že správ mi toto, tak ty sa nad tým naozaj zamyslíš a povieš, že... Ale on ti povie, že správ toto, tuto. Konkrétny príklad úplne, ale že správ toto, tuto. A ty povieš, že ja nespravím toto, tuto, lebo sa to viac hodí sem. A spravím toto tam. Hej. A to podľa mňa tiež patrí do toho big picture, pretože zrazu zistíš, že aha, že ale toto sa vlastne vie využiť aj tu, aj tu, aj tu, tak to správame trochu niekde inde, aby sa to naozaj dalo využiť a na to treba naozaj to big picture. Ale big picture podľa mňa trochu súvisí aj s tým, že musíš mysleť na to, kam ten produkt má smerovať, kam tvoja firma vlastne smeruje, kam chcú ísť.
Hej, presne.
A tým pádom není to len o tom, že urob toto a ty jasne urobím, ale musíš trochu zamyslieť, že zapadá to do tej celej našej kvázi roadmapy. Že spravíme teraz toto a potom o rok to budeme mazať, lebo chceme robiť takéto niečo väčšie a vtedy sa nám to zíde, tak na takým niečom treba vedieť rozmýšľať a tiež Hej. Sa priznám, že to teda moc neviem, ale tak predsa len sme juniori, takže sa stále učíme takéto veci robiť.
Proste niekto, kto nemá ten big picture, sa mu môže stať, že 5 dní robí na niečom a potom zistí vlastne, že to absolútne nebolo treba, alebo dalo by sa to urobiť jednoduchšie za hodinu niekde inde. Lebo proste nevidí to, nevidí tam tie prepájania, tie pavučinky, že ktorou cestou sa vydať, lebo programovanie není také, že urob mi hento a ja hneď viem, kde mám napísať tých svojich 5 riadkov kódu. Mm-hmm. Hej. To proste treba naozaj vyselektovať presne to miesto, kde a čo má volať a čo nové potrebujem alebo čo staré môžem vymazať a vtedy sa hodí tento skill proste.
Jo. Dobre. Povedali sme všetkých 10 vecí. Chceme k tomu ešte niečo povedať. Minimálne chcem určite zhrnúť, ale najprv skús, máš ešte niečo, chceš tomu povedať ešte?
Ešte raz teda pripomíname, že nebolo to zoradené a sú to naše veci, vlastnosti, ktoré sme sa zhodli a nemusíte s tým súhlasiť, je to v pohode.
Je to v podstate trochu subjektívne, ale toto budeme hľadať, keď budeme hľadať programátorov do našej budúcej firmy v roku 2080 napríklad. Tak poďme ich ešte prečítať, alebo prečítam ich ja, alebo prečítaš ich ty postupne všetky za sebou?
Môžeš ty, máš krajší hlas.
Dobre. Takže prvá vec bolo analytické myslenie. Nejdem to ani moc už teraz opisovať, iba ich vymenujem. Hej? Čiže jednotka analytické myslenie, dvojka čítanie a porozumenie kódu, trojka schopnosť učiť sa nové veci, štvorka jazyk, a do toho spadajú aj nejakého špecifika, hej, garbage collector, rýchlosť jeho libiek, ktoré sú v podstate built-in. A v podstate programátor musí ovládať ten svoj jazyk. Hej. Piatá vec bol všeobecný rozhľad o technických znalostiach, čiže napríklad databázy, paralelné programovanie, šifrovanie, Linuxové príkazy, source control. Šiesta vec bol design aplikácie, alebo celého riešenia, a takisto teda aj architektúra aplikácie alebo celého systému. Sedmička boli frameworky, čiže nejaké ASP.NET, Spring, React, Angular a tak ďalej. Hej. Osmička boli soft skills, rozprávať sa s ľuďmi. Deviatka boli algoritmy alebo algoritmické myslenie. A desiatka bolo vidieť big picture, a.k.a. kúp si veľkú telku si závodov. Takže toto bolo našich 10 vecí, ktoré by sme hľadali v programátorovi, respektíve top 10 skillov programátora.
Spomenieme ešte nejaké honorable mentions, čo sa nám nedostalo do listu?
Vieš si na nejaké rýchlo spomenúť?
Mne sa tam napríklad nedostalo schopnosť sústrediť sa po dlhšiu dobu, alebo schopnosť vysvetľovať. Na ďalšie si už asi nespomínam. Ty si tam mal ešte nejaké klávesové skratky alebo niečo také?
Hej, mal som tam klávesové skratky, čiže trochu to zrýchluje život programátora, keď vie používať klávesové skratky, nemusí všetko klikať a hľadať. Tiež som tam mal napríklad, že by si mal poznať svoje IDčko, či už robíš napríklad v IntelliJ IDEA, alebo robíš vo vizuálku, alebo v čomkoľvek, tak by si to mal poznať.
Ja som mal ešte technické zručnosti, respektíve koľko jazykov ovládam, že viem Python, viem Java, viem C++, viem C-čko.
Tak to je dobré, keď ich vieš viacej, hej?
Hej.
Debugovanie som tam mal, potom som tam mal porozumenie úloh, čiže keď dostaneš task, tak by si mal vedieť rýchlo ten task pochopiť. Nejaké UX cítenie som tu mal ako bonus, ale tak to môže platiť napríklad pre frontend developerov. A to je asi všetko.
Ja ešte posledné, čo si pamätám, a to bola taká hlúposť, už som asi fakt nevedel, čo mám vymyslieť, bolo, že schopnosť preniesť biznis požiadavky na technické úlohy.
Mm-hmm. OK, a to je také skôr, že aj seniornejšia úloha, ale v podstate môže byť, hej. Lebo väčšinou akože taký programátor, mm-hmm, ktorý normálne robí, tak tie biznis požiadavky moc nerieši, nie? Že skôr dostávaš úlohy už pretransformované z tých biznis požiadaviek.
Hej, presne. Hej, preto sa nám to ani nedostalo do našej top 10, len vtedy mi to nejako napadlo. OK, ďakujeme, že si nás počúval alebo počúvala. Keby si mal nejaký nápad na ďalšie epizódy, tak neváhaj a napíš.
A followuj nás, subscribeuj sa nám všade, kde sa dá. Lajkuj nám všetky posty, šeruj nám ich. My sa potešíme. Potešíme sa aj každému jednému komentáru, či už bude na nás zlý alebo dobrý. Budeme za ňu určite radi. Ďakujeme, že si to počúval, lomeno počúval, ako Žako povedal. Snáď si pustíš ďalší podcast. Ďakujeme, ahoj.